Қазақстанда сәуірдің үшіндегі президент сайлауының бастапқы қорытындысы дауыс берулерден кейінгі күні жарияланады деп хабарлады орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов. Сайлаудың бастапқы қорытындысын 4 сәуір күнінің алғашқы жартысында жария етеміз деді Тұрғанқұлов сенбі күні Астанадағы баспасөз мәслихатында. Журналистерді қорғау комитеті Қазақстан билігін оппозициялық газет басып шығарылатын баспа директоры Данияр Молдашевтың қайда екендігін анықтау үшін тез арада тергеу жүргізуге шақырды. Жексенбі күнгі президент сайлауының алдында Молдашевтың жоғалып кетуі және осы оқиға маңайындағы алаңдатарлық жағдайлар тез арада мұқият тергелуі тиіс деді Нью-Йорктегі ұйымның Еуропа мен Орталық Азия бойынша бағдарламасының үйлестірушісі Нинина Огнянова. Оппозициялық «Голос Республика» редакциясының айтуынша АДПЛТД компаниясының директоры Молдашев өткен аптада Мәскеуден оралып, соққыға жығылған соң жоғалып кеткен. Алматы полициясы Молдашевтың жоғалғандығын жоққа шығарып отыр. Қазақстан премьер-министрі ел парламентте оппозицияның болуы керек деп мәлімдеді. Қазақстан парламентінде қазір тек Нұр Отан партиясының ғана мүшелері бар. Кәрім Мәсімов Рейтерс агенттігіне берген сұхбатында оппозицияның болуы елдегі экономикалық дамуға сәйкес келетін демократиялық реформаға кепілдік беруге көмектеседі деп атап көрсетті. Мәсімов Қазақстан үкіметі Солтүстік Африка мен Таяу Шығыстағы жағдайды мұқият бақылап отыр дей келе, бұл аймақпен салыстырғанда Қазақстан халқы мен жас ұрпағының дамуға мүмкіндігі бар деп мәлімдеді. Жексенбігі кезектен тыс президент сайлауында қазіргі мемлекет басшысы 70 жастағы Нұрсұлтан Назарбаев сөзсіз жеңіске жетеді деген болжам жасалып отыр. Әзірбайжанның арнайы полициясы Баку орталығында наразылық шарасын өткізбек болған оппозиция қолдаушыларына кедергі жасады. Сенбі күні шерушілер «Отставка» деп айқайлап президент Ильхам Алиевтің қызметінен кетуін талап етті. Резеңкелі оқпен көзден жас ағызатын баллондар және тоқпақтарымен қаруланған полиция қызметкерлері фонтан алаңына бара жатқан наразылық танытушыларды тұтқындап, автобустарға күшпен кіргізіп алып кетті. Азаттық радиосының Әзірбайжан қызметінің тілшісі автобустың ішінде отырғандарға полицияның көзден жас ағызатын газ шашқандығына куә болды. Сәуірдің екісіндегі шеруді оппозициялық қоғамдық палата тобы ұйымдастырды. Билік орындары болса, бұл шеруге рұқсат етпеген болатын. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Қандағар қаласында ақшта Құранның өртелгені жөніндегі хабарларға байланысты наразылық шарасы барысында 5 адам қаза тауып 46 кісі жараланды. Уәлаят әкімінің баспасөз хатшысы Залмай Аюбидің айтуынша, жүздеген адамның шеруі зорлық-зомбылықпен жалғасып, бірнеше адам мет болған. Бұдан бір күн бұрын осыған ұқсас шеру барысында наразылық танытушылар Мазари Шарифтегі Біріккен Ұлттар Ұйымы кеңсесіне шабуылдаған болатын. Жұма күнгі оқиғадан 8 шетел азаматы мен 4 ауғандық қаза болған еді. Ал бұрқа киген жанкешілер Кабулдың шетіндегі НАТО базасына шабуылдап, 3 сарбазды жаралады. Кабул полициясының басшысы Аюби Салангидің айтуынша, 3 шабуылдаушының екеуі базаға кіреберісте өздерін жарып жіберген, ал 3-ші жанкештіні қауіпсіздік күштері атып өлтірген. НАТО жетекшілігіндегі күштердің баспасөз хатшысы болса, 2 шабуылдаушы болғандығын және олардың біреуінің ғана жанкешті кісі болуы мүмкін екендігін хабарлады.
Ақпарат тарағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ливия үкіметі көтерілісшілердің атысты тоқтату жөніндегі ұсынысын қабылдамады. Көтерілісшілердің басшылығы егер Муаммар Каддафи өз әскерилерін Ливияның барлық қалаларынан шығарып, ливиялықтардың таңдау құқығын құрметтесе атысты доғаратындығын айтқан болатын, үкімет баспасөз хатшысы Муса Ибрахим оны ақылға қонбайды деп жоққа шығарды. Жұма күні НАТО Ливия кеңістігіндегі операцияларды өз бақылауына алғалы бері бұл елге 74 рет әуеден соққы бергендігін хабарлады. Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің басшысы Юки Амано Жапонияның Фукусима атом электростанциясындағы дағдарысын аяқталуына ұзақ уақыт бар деп ескертті. Кения астанасы Найробиде Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысы Пан Ги Мунмен кездесуінен кейін өткізген баспасөз мәслихатында Амано Фукусимадағы жағдайдың өте күрделі екендігін айтты. Наурыз айындағы зілзала мен цунамиден зақымданған атом электростанциясы маңайындағы жерасты суынан жоғары радиоактивті заттардың табылғандығы хабарланды. Отыр, Фукусимаға жақын жердегі аумақтардан тұрғындар эвакуацияланды. Маусымның 5-інде Молдовада әкімшіліктер мен жергілікті кеңестерге сайлау өтеді. Жұма күні ел парламенті осыны қолдап дауыс берді. Соңғы рет мұндай сайлау осыдан 4 жыл бұрын өткен болатын оппозициялық коммунистер маусым айында сайлау өткізу жоспарына қарсы дауыс берді. Олардың айтуынша дауыс берулерге дайындалу үшін көбірек уақыт керек. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.